Suetonius, Life of Julius Caesar, extract from chapters 80 to 82. Conspiratum est in eum a sexaginta amplius, Gaius Caesio Marcoque ad decimo Bruto principibus conspirationis, qui primum conctati utrumne in campo per comitia tribus ad suffragia vacantem partibus divisis e pontei de icerent, atque exceptum trucidarent, an in sacra via vel in aditu theatre adorirentor, posquam senatus idibus martiis in Pompeii curiam edictus est, faculi tempus et locum praetulerunt. Sed caesari futura caedes evidentibus prodigiis denuntiatur est. Paucos ante menses, cum in colonia capua deducti lege Iulia, coloni ad extruendas villas vetustissima sepulcra disicerent, idque eo studiosius facerent, quod aliquantum vasculorum operis antiqui scrutantes reperiebant, tabula aenia in monumento in quo decebartor, capus conditor capoae sepultus inventor est, conscripta litteris verbisque graecis hac sententiar, quandoque ossa capis detector esent, fore ut illo prognatus manu consanguineorum necoretor, magnisque mox Italiae cladibus vindicaretor. Quis rei ne quis fabulosam aut commenticiam putet Octores Cornelius Balbus, familiarissimus Caesaris, proximus diebus sequorum greges quos in traiciendo Rubiconi flumini consecrarat, ac vagos et sine custode dimiserat, comperit pertinacissime pabilo abstinere ubertimque plere. Et immolantem haruspex spurina monuit, caveret periculum, quod non ultra martias idus proferretur. Pridie autem aestem idus avem regaliolum cum Laurio Romulo Pompeianae curiae sei inferentem volucres varii generis ex proximo nemore persecutae, ibidem discerpserunt. Eo vero nocte, qui in luxit dies caedis, et ipse sibi visus est, per quietam interdam supra nubes volitare. Alias cum Iove dextram jungere, et Calpurnia ruxor imaginator est, con labi fastigium domus maritumque in gremio suo confodi. Ac subito cubiculi fores sponte patuerunt. Ob haec simulet ob infirmam valitudinem diu cunctatus, an se continueret, et quae apud senatum proposuerat agere deferret. Tandem decimo Bruto ad hortante ne frequentis, ac iam dudum operientis is destitueret, quinta pere hora progressus est, libellumque insidiarum indicum ab obvio quodam porrectum libellis ceteris quo sinistra manu tenebat, quasi mox lecturis cobiscuit. De in pluribus hostis caesis, cum litare non possit, introiet curiam spreta religione. Spurinamque ridens et ut falsum arguens, quod sine ulla sua noxar nidus martiae adessent, quamquam is venisse quidem eas diceret, sed non praeterisse. Accidentem conspirati specii officii cercum steterunt. Ilicoque Cimber Tilius, qui primas partes suscaperat, quasi aliqui rogatoris propius accesit, renuentique et gestu in aliud tempus differenti, ab utroque umero togam apprehendit, deinde clamantem, ista quidem vis est, altere cascis aversum vulnerat, paulum infrajugulum. Caesar cascae brachium areptum grapio traecit, conatusque prosilere alio vulnere tardatus est. utque animad vertit undique se strictis pugionibus peti, toga caput obvoluit, simul sinistra mano sinum ad immacrore deduxit, quo honestius caderet, etiam inferiore corporis parte velatar. Atque iter tribus et viginti plagis confossus est, uno modo ad primum ictum gemitu sine voce edito, et si tradiderent quida Marco Bruto irruente dixisse caesu technon. Ex animis defugientibus cunctis aliquam diu jacuit, donec lecticae impositum dependente brachio tres servuli domum retulerent. Nec in tot vulneribus ut antistius medicus existim abat, letale ullum repertum est, nisi quod secundo loco impectere acceperat.